السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما ambavyo tulivyokusha kutangaziwa mhadhara wetu huu wa leo utakuwa umechukua unwani inayosema kusubiri juu ya mitihani. Kusubiri juu ya mitihani, jambo ambalo kwa lugha nyingine au unwani hiyo kwa lugha nyingine tutaipa maelezo yanayosema as-sabru ala al-bala'i, kusubiri juu ya mitihani ndio hayo mabalaa. Na sote tunafahamu kwamba subra ni jambo ambalo lilikuwa adhim, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza katika Qur'ani na akazumzia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam katika suna zake. Na katika kikao chetu hichi kitakuwa kimebeba maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ambayo yanatupasa sisi tuwe ni wenye kuyazingatia na tuwe kadhalika vile vile ni wenye kuyaeka katika akili zetu, na isiwe kwamba kuyaeka katika akili tu, bali tuyaeke vile vile katika mifumo yetu ya maisha, kwamba Muislamu yoyote ambaye atakayekuwa yeye ni mwenye kuweka maneno haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza katika kitabu chake, basi aelewe Muislamu huyo kwamba atakuwa yeye katika pahala ambapo palipokuwa pazuri. Maneno yenyewe ambayo yanakupasa ewe Muislamu uyaingize katika akili yako, kadhalika vile vile uyaingize katika maisha yako, maisha ambayo utakaokuwa unaishi wewe, maisha ambayo ya peke yako utakaokuwa unaishi, maisha ambayo utakaokuwa unaishi ya kuchanganyika na watu. Basi elewa, ukiwa utakuwa ni mwenye kuyaingiza maneno haya katika mfumo wako mzima wa maisha, utakuwa ni mwenye kufaulu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Al-Baqara, na vile vile kuna aya nyingine katika sura nyingine ambazo tutazitaja, kwamba subra, kusubiri juu ya mitihani, ni jambo ambalo lina daraja kubwa. Lakini vile vile mtu ambaye mwenye kusubiri na akavumilia, basi huyu anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia fahamu Muislamu kwamba kusubiri ni jambo lazima, ashikamane nalo, ni jambo la lazima, lazima jambo hilo awe nalo. Kwa nini jambo la lazima? Kwa sababu mitihani ni jambo la lazima vile vile katika maisha ya mwanadamu. Na wala Muislamu asije akafikia pahala akafika kusema kwamba da, mitihani hii ndo najaribiwa mimi tu. La, Mola wako amekusha kusema, Mola wako amekusha kukwambia. Amekwambia vipi? Allah anasema wala nabluwannakum, na tutakujaribuni nyinyi, bishai'in minal khawfi, kwa sehemu ya hofu tutakupeni mitihani, kwa sehemu ya hofu. Allah atawajaribu waja wake kwa kuwatia hofu katika baadhi ya mambo, waljui, na vile vile kwa sehemu ya njaa. Wa naqsim minal amwali wal anfus, na kupungukiwa na mali, kadhalika vile vile kupungukiwa na nafsi. Wa thamarati, na kupungukiwa na matunda, ikawa matunda yametoweka, ikawa matunda hayapatikani kabisa. Wabashiri sabiri, na wabashirie wenye kusubiri, kwa maana wale wenye kusubiri watakuwa na malipo ambayo yalikuwa ni mazuri mno. Kwa nini? Kwa sababu tayari kwanza wao wanajua kwamba hii mitihani yote inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio wao ni katika wale ambao wenye itikadi zilizokuwa potofu, itikadi ambazo watu wanapopatwa na mitihani, watu wanapopatwa na misiba, leo umemfika mtihani huu, kesho kutwa ukamfika mtihani ule, kesho kutwa ukamfika mtihani mwingine, yeye akasema hapa sio bure, na mkono wa mtu upo, sio Mungu mtupu. Ndio Kiswahili ambacho unachokisikia, sio hapa sio Mungu mtupu, na mkono wa mtu upo. Hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza hapa sio watu wa sampuli hii, ambao wenye maneno hayo, wenye itikadi hiyo, bali hawa haliwafiki jambo lolote lile la mtihani wowote ule, isipokuwa kwamba wao mambo yote huyarejesha kwa Allah, kwamba Allah ametukadiria mtihani huu, kisha wanamwelekea Allah na huku wanasubiri na kuvumilia kwa ile mitihani. Ndio Allah akasema wabashiri sabirin, wape bishara wale ambao wenye kusubiri, kwa maana atakuwa na hadhi ambayo ilikuwa kubwa duniani na akhira. Kisha Allah akasema alladhina idha asabatuhum musiba, wale ambao pale ambapo utakawapata msiba. Na Allah amezungumza katika siyaki ya sharti tena, msiba ikaja katika nafyu, maana yake inafidisha ujumla wa misiba yote, kila aina ya msiba. Unajua kwamba jambo hilo la mtihani ambalo wewe umejaribiwa nalo, basi hao baada ya kupatwa na msiba wao, labda mtu alitarajia apate hichi akakikosa, labda mtu alikuwa na kitu fulani lakini kikamtoweka, labda mtu alikuwa ana kaka yake akatoweka, ana ndugu yake akatoweka, ana dada yake akatoweka, ana mama yake akatoweka, ana baba yake akatoweka, basi wao wanapopata msiba huwa wana maneno maalum. Kwanza huyatanguliza maneno hayo, husema qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, husema sisi sote ni kwa ajili ya Allah, inna kwa hakika sisi, lillahi ni kwa Allah, manake ni kwa ajili ya Allah, ni wake, ametumiliki, wa inna ilayhi rajiun, na kwa hakika sisi kwake yeye tutarejea. Hii aya tumeisikia mara nyingi sana ikiwa inasomwa katika vyombo vya habari, akisha baada hapo inaletwa dua, lakini watu wakaona ile dua ndo maana ya aya hii. La, aya hii maana yake ndio hiyo, kwamba sisi ni wa Allah, ametumiliki, na sisi kwake yeye tutarejea. Allah anasema ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, hao watapata kutoka kwa Allah, kwa Mola wao mlezi, watapata salawatun. Salawatu, sisi tumezoea kutafsiri tafsiri ya Kiswahili tukisema sallallahu alayhi wasallam, tunasema rehma na amani zimshukie juu yake, ndio Kiswahili tulichokuwa tumekizoea. Lakini hii aya inakuonyesha wazi kwamba hii as-salatu ambayo watu wanotafsiri wakasema ni rehma, sio maana yake kwamba ni rehma, bali ni maana pana, bali rehma ni athari tu, ni sehemu ndogo tu ya hii tamko salawatu, bali as-salawatu, rehma zinaingia, fadhila za Allah zinaingia, kusifiwa na Allah mbele yake, kutajwa na Allah mbele ya malaika na mengineyo katika matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni jambo ambalo pana sana. Ulaika hao, alaihim salawatun min rabbihim, watapata kutoka kwa Mola wao, salawatun, watapata swala. Tunatafsiri hivyo hivyo, lakini ufahamu swala maana yake kwamba ta'dhimu Allah, ni kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile rahmatullahi zinaingia, kadhalika vile vile panaingia fadhila za Allah, panaingia mambo mengi sana. Akesha mbele akasema wa rahma na rehma, simefahamu. Kwa hiyo maana yake salawatu ina maana yake, na rehma ina maana yake. Kwa hiyo watapata swala zitokazo kwa Mola wao, kadhalika watapata rehma. Wa ulaika humul muhtadun, hao ndio ambao watakokuwa wenye kufaulu na wenye kuongoka, watu wa sampuli hiyo. lakini tuelewe vile vile kwamba as-sabru aqibatuhu al-janna, kusubiri mwisho wake ni pepo. Kusubiri mwisho wake ni pepo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina sabaru, na wale ambao wenye kusubiri ibtigha'a wajhi rabbihim, hali ya kuwa ni wenye kukusudia uso wa Mola wao. Na Allah ana uso, lakini uso wake haufanani na kiumbe chochote kile. Mwingine akiambiwa Allah ana uso anashtuka, vipi yani? Kafanana na sisi wanaume au kafanana na sisi wanawake? La, au kafanana na, hakuna kitu hicho. Bali Allah ana uso, uso wake haufanani na yoyote yule. Na wala hili lisikushtushe, wala hili lisikustajabishe. Kila kiumbe wa Allah ana uso. Lakini hebu tuulizane, viumbe ambao tunasema kila kiumbe ana uso, viumbe zile nyuso zao zinafanana baina yao? Bali wewe uso wako wewe haufanani na uso wa punda, ni tofauti. Uso wako wewe na uso wa punda ni tofauti. Na lau kwamba mtu ataingia hapa akisha akawa yeye uso wake wa punda, akesha lakini anazungumza kwa lugha yetu, huku chini kulikobakia hali yake iko kibinadamu, akisha akaja anazungumza salamu alaikum, akisha sisi tukaelekea tukamwangalia, bila shaka hayo madirisha yatakuwa hayatoshi, watu watakapokimbia mlango ule wanaona kama anatokea mlangoni, hawatasema kule hakufai kupitia. Kwa nini? Kwa sababu leo kaja mtu wa ajabu. Wajabu wake ukoje? Kaja huku ni binadamu, lakini uso wake wa punda. Maana yake katofautiana na binadamu uso wake, lakini anaambiwa na nini? Ana uso, lakini haufanani na uso wa mwanadamu. Sasa vipi wewe leo ushtuke ukatae kwamba Allah ana uso, wakati yeye mwenyewe anajithibitishia ana uso, lakini uso wake haufanani na viumbe wake? Sasa itakuwaje? Jitahidi jikurubishe kwa Allah, mitihani na kujaribu, fanya subra ili ukamuone Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu siku ya kiyama Allah ataonekana, lakini watamuona wale ambao waja wake tu walioamini, hao ndio ambao watakomuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale ambao walisubiri kwa kukusudia uso wa Mola wao, wa aqamu salata, na wakasimamisha swala, wa anfaqu mimma razaqnahu, na wakatoa vile ambavyo walivyokuwa tumewaruzuku, sirran wa alania, kwa siri na kwa dhahiri, wayadrauna bilhasanati sayi'a, na wakazuia mabaya kwa kuyafanya mema, kwa maana wakayafuta yale mabaya kwa kuyafanya yale ambayo yalikuwa mazuri, ulaika lahum uqbad dar, hao Allah anasema watakuwa wana nini? Wana nyumba, wana mwisho ambao ulikuwa ni mzuri, nyumba iliyokuwa nzuri akhira. Nyumba yao itakuwa ni nzuri, watu wao mwisho wao utakuwa ni mzuri. Baadaye hiyo nyumba Allah akaitaja akasema jannatu, ni mabustani adilin, ya milele, kwa maana pepo za milele, yadkhulunaha, watazingia hizo, kwa maana pepo hizo watakuwa wao ni wenye kuzingia. Kwa hiyo mahalu shahidi walladhina sabaru, wale ambao walikuwa wamesubiri, akisha kazitaja na sifa nyingine. Na mtu ambaye alikuwa asimamishi swala hana subra, mtu ambaye alikuwa hasimamishi zile nguzo ambazo yeye ametakiwa azisimamishe, huyu hana subra. Ukisikia kwamba mtu haswali, basi usimwamini katika jambo lolote. Ukisikia mtu hasimamishi swala, usimwamini katika jambo lolote. Subra kwake itakuwa ni yenye kukosekana. Kadhalika vile vile atakuwa hana ule uaminifu na kuvumilia yale matatizo na shida zinazojitokeza, atakuwa hayuko nazo. Na aya ziko nyingi sana kuhusiana na mwisho wa subra, kwamba mwisho wao utakuwa ni peponi. Lakini pia itutoshe kwamba subra ina daraja, kwamba wenye kusubiri watalipwa malipo yao bila ya hesabu, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema, qul ya ibadi alladhina amanu, sema enyi waja wangu, anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema kuambia enyi waja wa Allah ambao amanu, walioamini, tena wakaambiwa ittaqu rabbakum, lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ardhullahi wasi'a inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maalu shahidi ninapokusudia mimi, inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, kwa hakika atalipwa wale ambao wenye kusubiri malipo yao bila ya hisabu yoyote. Yaani wewe ukiambiwa kwamba utalipwa malipo yako bila ya hisabu, bila kuhesabiwa, basi elewa kwamba wewe umepata daraja iliyokuwa kubwa sana. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama Aisha radhiallahu anha, alikuwa anamsikia Mtume kwenye sijida akiomba, Allahumma hasibni hisaban yasira, ewe Allah nifanyie mimi hisabu yangu kwa ni nyepesi. Mara kwa mara alikuwa akimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba dua hiyo, Allahumma hasibni hisaban yasira, ewe Allah nihisabie mimi hisabu yangu iliyokuwa nyepesi, kwa maana isiwe na kuhesabiwa, ndio maana hisabu nyepesi. Aisha siku hiyo uzalendo kamshinda, kabidi amuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona ya Rasulullah unaomba dua hii mara kwa mara? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, manukisha alhisab udhib, yule ambaye atekee na kishiwa akapekuliwa matendo yake siku ya kiyama moja baada ya jengine, udhiba, ataadhibiwa, likapekuliwa swala zake zikapekuliwa, swala zake za faradhi zikapekuliwa, zikoje, zimekamilika, ziko vizuri, swala zake za sunna zikapekuliwa, ziko vizuri, zikoje, huyu hizo swala hazitokuwa ni nzuri. Na mwanadamu mwenyewe anajijua kwamba mimi swala yangu haiko vyema, sijimefahamu, anaswali ana mawazo chungu nzima, sijimeelewa. Sasa ni jambo ambalo mtu atafanini, ataadhibiwa nalo jambo hilo. Kwa hiyo wenye kusubiri watalipwa malipo yao bila hesabu yoyote. Na kipande cha aya kama hicho vile vile kinapatikana katika sura Al-Baqara, inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pia aya nyingine, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Na aya nyinginezo nyingi ambazo umekuja kuzungumzia jambo la subra. Lakini subra ni jambo ambalo vile vile linamfanya mtu awe katika pahala ambapo pakuridhiwa na Mola wake na pakulipwa ujira ambao hapa duniani hatopata mtu yoyote isipokuwa yule mwenye kusubiri, na mambo yake kuwa yanakwenda katika hali ya uzuri, kwa sababu analetewa mitihani. Ile mitihani inomjia labda ya maradhi, labda mitihani hiyo ya kukosa baadhi ya vitu ambavyo yeye alikuwa anavitarajia kwa wakati ule, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala ameondosha vitu vile. Mathalan bilmithali yatadhihu almaqalu, kwa kutolea mfano ndiyo mambo yanakuwa wazi na watu wanafahamu. Na mifano halisi ambayo nitakayozungumza hapa ni mitatu kama tawahi, kwa sababu muda umekwenda kidogo. Mfano wa kwanza, mwanamme inawezekana kwamba yeye amekwenda kuposa sehemu. Kwa hiyo katika kwenda kwake kuposa tayari kashapeleka watu, baada ya kupeleka watu akaposa na mahari akapeleka. Baada ya kupeleka mahari panatolewa tangazo tena kwenye redio, vyombo vya habari, kwamba ile harusi iliyokuwa ifungike katika tarehe fulani imeherika, haipo. Yawezekana amepewa sababu, yawezekana hajaambiwa chochote katika zile sababu, na kabla hapo kashakwenda kuposa sehemu nyingi hazijasimama. Sasa anasema mimi na mikosi gani? Yani harusi nishatangazia rafiki zangu na watu wote nishatangazia. Akesha sasa, haijachukua siku nyingi, wiki ya pili, yule ambaye alikuwa anamtarajia aolewe anasikia kwamba harusi imetangaziwa lakini mtu mwingine. Da, sema hapa mimi itakuwaje? Yani sikubali mimi, huyo aolewi. La, Muislamu kweli hawi hivyo, mwache aolewe, sema sio riski yako ambayo wewe uliokuwa umekadiria. Kadhalika na mwanamke naye ni hivyo hivyo, labda yeye tayari kashaposwa, yanatokezea mabadiliko, yanatokezea hali kwamba yule aliyomtarajia kwamba atamuoa hamuoi. Sasa anaona mikosi gani hii, mitihani gani hii? La, yani kwamba mtu asiweke imani hiyo, ajue kwamba hapa Allah ananusurisha na jambo kubwa sana, ananusurisha na jambo kubwa, lakini ulijui kwa wakati ule, kwa sababu ndani ya akili yako wewe kuna mimi nimemkosa yule. Hilo ndo ambalo lokuwepo katika akili yako, na shetani anakujia na mawazo tofauti tofauti. Wengine wanafika kujiua, wengine wanafika kujinyonga na kujidhuru na kujiletea madhara tofauti tofauti kwa yale ambayo yalikuwa yanajiri. Sasa Muislamu wa kweli anatakana asubiri, avumilie, akesha, amuelekee Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakupa kile ambacho kilichokuwa kizuri. Na kizuri si kile ambacho unachokijua wewe, kizuri ni kile ambacho atakachokuchagulia Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe unamwelekea yeye Allah kiukweli, hicho ndo ambacho kilichokuwa kizuri. Hapo hapo na kazi ya mfano ambao utatoshelezesha, kwa sababu itakuwa inifai tena kuendelea kwa sababu muda umefika, kwamba kuna chuo kinaitwa Kairuki. Bila shaka nyote mnakijua chuo cha Kairuki. Katika chuo cha Kairuki kulikuwa kuna kamati za dawa zile. Kwa hiyo katika kamati za dawa kuna amiri na amira, kiongozi wa kiume na kiongozi wa kike. Katika mwaka ule wametofautiana kidogo ile miaka, amiri na amira wametofautiana. Amira yeye mwaka wake kidogo bado yupo chuoni, amiri yeye atamaliza bado, atamwacha amira wapi? Chuoni. Kwa hiyo ilipotokezea ile dufa, yani kwamba mkupuo mwingine, mkupuo ule ukamaliza, bado amira iko wapi? Iko chuoni. Kaingia mkupuo mwingine. Bila shaka kuingia mkupuo mwingine au makamu mwingine, mabadiliko ya uongozi chuoni yanafanya nini? Yanatokezea. Kwa hiyo ikabidi ichaguliwe, pachaguliwe uongozi na kamati nyingine mpya, pakachaguliwa. Kwa hiyo amiri akachaguliwa mwingine katika kamati ile, tumefahamu, akachaguliwa kiongozi mwingine, lakini amira akabakia yule yule. Sasa yule kiongozi wa kiume akavutiwa na yule amira, kwanza hijabu yake kisheria, kadhalika vile vile namna ya dini yake. Kwa hiyo akatuma watu, watu wakajibiwa kwamba yeye ana mtu wake. Akaona hapana, aende mwenyewe. Akaenda mwenyewe akamwambia, mimi na mtu wangu. Akamuuliza, huyo mtu wako kashafika kwenu? Bado, tunasubirishana. Na hili jambo baya sana, hili jambo ni baya sana. Sijui hata Waislamu wamepata wapi jambo hili la kuwekeshana uchumba muda mrefu sana, tena akawa watu wanatiana maradhi tu, huyu kampigia simu yule, yule kampigia simu yule, kumwambia. Na mtu akiwa simu yake hajapokelewa ananuna siku nzima, ni utafikiria mke wake alomuoa. Umenifanyia nini sasa? Kwani kuna nini? Simu yangu hujapokea? Sasa huu ni uhuni. Basi yule kiongozi wa kiume akatoka akaenda kwa wazazi wake, tena akachukua na zawadi, mashallah, ile zawadi akampelekea mamake, akamwambia, mimi nimeridhika na tabia za mwanao, na mimi kwa sababu nakusudia kuoa na nimevutiwa na yeye, na nilipomuuliza, sio anasema na mtu wake na vitu kama hivyo, lakini kwamba nilipouliza amekuja nyumbani, hajaja nyumbani, na sheria inaniruhusu mimi, kwa hiyo nimekuja kuja kumposa binti yako, na akampa zawadi. Basi akaondoka zake. Baada kuondoka, akaitwa yule binti na wazazi, hapa amekuja mtu fulani, mtu fulani unamjua? Ndiyo namjua. Amekuja kukuposa wewe, unasemaje? Ah, mimi na mtu wangu. Huyo mtu wako yuko wapi? Mbona hujamleta? Sisi tumeridhika na huyu, na huyu ndo ambaye atake kuoa, na mamko huyo kashapokea zawadi tena, mashallah, na kamkubali. Basi ikawa lillahi alhamdu, harusi ikapita, lakini mwanamke analia. Mwanamke anafanya nini? Analia, itakuwaje? Lakini akalia mlio wakati wa mwanzo alipoingia katika ndoa, na kaona yale mazuri ndani ya ndoa, akasahau kabisa kama kulikuwa kuna mtu wake. Sasa yule, namaanisha kwamba yule ndo Allah aliyomchagulia. Unaweza wewe ukakiona kizuri lakini kaa sio kizuri kwa kwewe, kikaa ni kibaya kwa kwewe. Lakini vile vile katika kisa hichi kinatupa mafunzo kwamba wewe hata umwekeshe vipi mtu, ikiwa kwamba hujakadiriwa naye, basi hutomuoa wala hutolewa na huyo. Sijui nafahamika, kwa sababu kuoa, kuolewa ni riski ambayo Allah kashaipanga tangu wewe hujaja duniani, kwamba wewe utaolewa na huyu ndio ambaye utakayeendana naye, na wewe utamuoa huyu ndio ambaye utakayeendana naye. Bado muda tu haujafika. Ya nini wewe unamwasi Allah? Unakutana tena na wazazi wengine, yani kwamba sijui kwamba tuwape maneno gani, lakini maneno ambayo yalikuwa mabaya sana. Bali wewe vumilia, subiri, shikamana na subra. Wazazi wengine wanayakubali yale ambayo wale watoto wanafanya kabla hajaingia katika ndoa, kwamba huyu mchumba wangu huyu kaja kunitembelea, kanambia tutoke kidogo, basi jitahidini murudi mapema huko. Sasa ni jambo ambalo kwa ovu, jambo lilikuwa baya. Kwa hiyo tujitahidini katika jambo la kusubiri, muda hautoshi. Kwa sababu hiyo ni mifano tu katika jambo la subra. Wallahu a'lam. Naam. Naam, swali hili linasema kwamba asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subra ni jambo zuri sana, ila ni ngumu sana. Je, unatushauri nini au kuna dua gani tuilete ili tuweze kuwa ni miongoni mwa wenye kusubiri, kwa maana wenye subra? Subra ni jambo ambalo linapendeza mno kwa Allah, lakini jambo ambalo linachukiza mno kwa shetani alayhi la'natu min Allah. Kwa sababu shetani kila atakapoleta silaha zake akakutoa katika ule upande wa Allah, wewe unakuwa ni mwenye kusubiri, hutoki. Kwa hiyo ni jambo ambalo shetani linamchukiza mno. Kwa hiyo wewe katika dua zako unazoomba, omba hata kwa Kiswahili, Allah nifanye kuwa ni mwenye kusubiri, au Allahumma ja'alni minas sabirin, Allah nijalie mimi miongoni mwa wenye kusubiri. Kwa sababu kila utakapokuwa unaomba dua za wale waja wema, kwamba Allah kuingize katika wao na sifa yao, miongoni mwa sifa zao ni kusubiri, basi utakuwa ni miongoni mwa hao, na huku ukawa unakithirisha kufanya matendo mema, kwa sababu subra inajengwa na matendo mema. Swala za faradhi ukawa unaziswali, swala za sunna ukawa unaziswali, ukawa unafunga funga za sunna, na vile vile ukawa unasoma Qur'ani, unaleta adhkari za asubuhi na jioni wakati wa kulala, ili usimpe mwanya shetani alayhi la'natu min Allah. Wallahu a'lam. Naam, swali hili ambalo ndo nilikuwa natolea mifano hii, na ni swali muhimu sana, taomba japo siku moja nje tuwe muhadhara sa kuhusiana na maudhui hii. Je, ikitokea mtu ukampenda, unamnasihi katika kusubiri? Simefahamu ile swali. Yaani ikitokea mtu ukampenda, maanake labda mwanamme akatokea akampenda mwanamke, anataka kumuoa, au huyu mwanamke akatokezea akampenda mwanamme aolewe na mwanamme huyo, je, unamhusia asubiri? Ikiwa mwanamke ende akawaeleze wazazi wake, simefahamu. Ikiwa mwanamke ende akafanya nini, akawaeleze wazazi wake kwamba kuna mtu ambaye nataka anioe, hebu naomba mfateni, mwendeni. Simefahamu. Kwa hiyo watu watakwenda, watu wanasema nimfuate wazazi tena, mimi mwenyewe ninaweza hata. Manake wewe ikiwa unaweza kulizungumza jambo hilo, basi umetoka haya. Simefahamu. Ikiwa wewe unaweza kulizungumza jambo hilo, umetoka haya. Kwa sababu kitendo cha kumtuma mtu ndio wewe mwenyewe umesema ati. Na mwanamme naye yeye, kwa sababu ndio msimamizi, ana njia zote ambazo anaruhusika nazo, yani ya kwenda kwao au ya kuzungumza naye, yoyote ambayo atakayoiona ina maslahi, lakini katika njia ya kuchunga mipaka, sio kukaa naye faragha. Ikawa uko wewe na yeye tu, watatu wenu atakuwa nani? Atakuwa shetani alaihi la'natu min Allah. Kwa hiyo tunamuhusia kusubiri, na vile vile achukue njia ambazo zilizokuwa sahihi za kuliendea jambo hilo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik.